On March 30th, just one year ago.
Tieši pirms viena gada, 30. martā, mazais divgadīgais Ethans Karneska no American Forks, Jūta štatā, tika nogādāts slimnīcā ar plaušu karsonu un tajās uzkrājušo šķidrumu. Pēc divām dienām viņa stāvoklis kļuva tik smags, ka viņu ar helikopteru vajadzēja pārtransportēt uz Salt Lake City's bērnu slimnīcu. Viņa satrauktajai mammai Mišelai tika ļauts sēdēt helikopteru priekšējā sēdeklī un braukt kopā ar savu dēlu. Viņai tika iedotas austiņas, lai viņa varētu sarunāties ar pārējiem cilvēkiem, kur atradās helikopterā. Viņa dzirdēja, ka ārsts cenšas palīdzēt viņas mazajiem slimiem dēliņam un pati strādājot par medmāzu bērnu slimnīcā, saprat, ka Ethanam draud lielas briesmas. Šajā kritiskajā brīdī Mišela pamanīja, ka viņa lido pāri Draperas jūrtas templim. Esot gaisā, viņa noraudzījās uz ielai un varēja redzēt arī Jordan Rivers templi, Oakwire Mountainas templi un pat Salt Lake's templi, kas pavīdēja tālumā. Viņai prātā ienāca doma, vai tu tam tici vai nē? Par šo pieredzi viņa stāsta. Es biju mācījusies par templi svētībām un to, ka ģimenes ir mūžīgi sākumskolā un jauno sieviešu biedrībā. Misijas laikā Meksikā es cilvēkiem stāstīju vēstījumu par ģimenēm. Es tiku saistīta templī ar savu dzīvesbiedru uz laiku un mūžību. Es mācīju stundas par ģimenēm, būdama jauno sieviešu vadītāju, un dalījos stāstos par mūžīgajām ģimenēm ar saviem bērniem ģimenes mājvakaros. Es to zināju, bet vai es tam ticēju? Es saņēmu atbildi tikpat ātri, cik ātri manā galvā bija iešāvies šis jautājums. Gars manā sirdī un prātā apliecināja to, ko es jau zināju. Es tam ticu. Tajā brīdī es izlēju savu sirdi lūkšanā, pateicoties savam debesu tēvam par to, ka man ir zināšanas un ticība tam, ka ģimenes patiešām ir mūžīgas. Es pateicos par viņa dēlu Jēzu Kristu, kuram pateicoties tas ir iespējams. Es pateicos debesu tēvam par manu dēlu un liku viņam saprast, ka ja viņam vajag ņemt man mazo Ethanu uz debesu mājām, tad es ar to samierināšos. Es pilnībā uzticējos savam debesu tēvam, un es zināju, ka es atkal satikšu Ethanu. Es biju tik pateicīga, ka šajā krīzes brīdī man bija zināšanas un ticība tam, ka evaņģēlijs ir patiesi. Manā sirdī bija miers. Ethans vairākas nedēļas pavadīja slimnīcā, saņemot profesionālu medicīnisko aprūpi. Mīļo cilvēku lūkšanas, kavēšana un ticība apvienojumā ar aprūpi ļāva viņam doties projām no slimnīcas un atgriezties mājās pie savas ģimenes. Tagad viņš ir vesels. Šis noteicošais brīdis Mišelai apstiprināja, ka tas, kas viņai tika mācīts visu viņas dzīvi, bija kas vairāk nekā tikai vārdi. Ka tā ir patiesība. Vai mēs dažreiz tik ļoti nepierodam pie svētībām, kas mums ir dots kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem, ka mēs vairs nespējam pilnībā izprast, cik brīnumains un godības pilns ir māceklības ceļš tā kunga patiesajā baznīcā? Vai mēs varētu būt vainīgi pie tā, ka esam nepateicīgi par lielāko dāvanu, kādu šajā dzīvē varam saņemt? Glābējs mācīja, un ja tu turēsi manas pavēles un pastāvēsi līdz galam, tev būs mūžīgā dzīve. Šī dāvana ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Mēs ticam, ka šī baznīca ir kas vairāk par vienkārši labu vietu, uz kuru doties svētdienās un mācīties, kā kļūt labākam. Tā ir kas vairāk par jauku kristiešu pulciņu, kurā mēs varam draudzēties ar tikumīgiem cilvēkiem. Tā nav tikai laba ideja apkopojums, ko vecāki var mācīt saviem bērniem mājās, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un jaukiem cilvēkiem. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir daudz kas vairāk par visām šīm lietām. Tikai brīdi padomājot par būtiskajām lietām, ko mēs kā baznīca apgalvojam. Mēs ticam, ka tā pati baznīca, ko Jēzus Kristus nodibināja atrodoties uz zemes, ir atkal atjaunota mūsdienās caur Dieva aicinātu pravieti, un ka mūsu vadītājiem ir tāds pats spēks un pilnvars rīkoties Dieva vārdā, kāds bija sendienu apustuļiem. To sauc par Dieva priesterību. Mēs apgalvojam, ka caur viņa atjaunotajām pilnvarām mēs varam saņemt glābšanas priekšrakstus, kā piemēram kristīšanu, un baudīt attīrošo svētā gara dāvanu, kas var būt ar mums visu laiku. Mums ir apustuļi un pravieši, kas vada un dod norādi šai baznīcai caur priestrības atslēgām, Un mēs ticam, ka Dievs caur viņiem runā ar saviem bērniem. Mēs arī ticam, ka šis priestarības spēks mums dod iespēju slēgt derības un saņemt priekšrakstu svētajos tempļos, kas kādu dienu mums ļaus atgriezties pie Dieva un mūžīgi dzīvot kopā ar viņu. Mēs arī apgalvojam, ka caur šo spēku ģimenes var tikt saistītas uz mūžību, kad pāri noslēdz jauno un mūžīgo laulības derību svētajos namos, kas saskaņā ar mūsu ticību burtiskā nozīmē ir Dieva nami. Mēs ticam, ka varam saņemt šos glābšanas priekšrakstus nevien paši, bet arī izpildīt tos par mūsu senčiem, kur dzīvoja zemes, negūstot iespēju saņemt šos būtiskos glābšanas priekšrakstus. Mēs ticam, ka mēs, kā savu senču pārstāvi, varam izpildīt šos priekšrakstus viņu labā šajos svētajos tempļos. Mēs ticam, ka caur pravietu un Dieva spēku mēs esam saņēmuši vēl vienus svētos rakstus, kas ir papildus Bībelei liecība, kas paziņo, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Mēs apgalvojam, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Dieva valstība un ir vienīgā patiesā baznīca uz zemes. Tā tiek saukta par Jēzus Kristus baznīcu, jo viņš ir tās vadītājs, tā ir viņa baznīca, un visas šīs lietas ir iespējams pateicoties viņa izpirkšanas upurim. Mēs ticam, ka šīs atšķirīgās iezīmes nevar atrast nevienā citā vietā vai organizācijā uz zemes. Lai arī cik labas un patiesas būtu citas reliģijas un konfesijas, nevienai no tā nav pilnvaru nodrošināt glābšanas priekšrakstus, kas ir pieejami pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Mums ir zināšanas par šīm lietām, bet vai mēs tām ticam? Ja šīs lietas ir patiesas, tad mums ir lielākā cerības vēsts un palīdzība, kādu pasauli jebkad ir zinājusi. Tām, vai mēs ticam šīm lietām, ir mūžīga nozīme gan mums, gan tiem, kurus mīlam. Lai mēs ticētu, mums ir nepieciešams nevien saprast evaņģēliju ar prātu, bet arī sajust ar sirdi. Ir iespējams dzīvot saskaņā ar evaņģēliju arī neko nejūto, tāpēc, ka tas ir sagaidīts, vai arī tā ir kultūra, kurā esam uzauguši, vai arī tāpēc, ka tas ir ieradums. Daži iespējams nav pieredzējuši to, ko ķēniņa Benjamīna ļaudis izjūt pēc viņa pārliecinošās prediķa. Viņi visi kliedza vienā balsī sacīdami. Jā, mēs ticam visiem vārdiem, kurus tu runāji uz mums, un mēs arī zinām, ka tie ir īstana un patiesi, pateicoties tā visvarenā kunga garam, kas radīs mūsos, jeb mūsu sirdīs varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Mums visiem ir jātiec pēc sirds un savas būtības pārmaiņām, lai mums vairs nebūtu vēlmes sakot pasaules ceļiem, bet būtu vēlme izpatikt Dievam. Patiesa pievēršanās ir process, kas notiek ilgu laiku posmu un ietver vēlēšanos pielietot ticību. Tas notiek tad, kad mēs tā vietā, lai pētītu internetu vietnes, studējam svētos rakstus. Tas notiek tad, kad mēs paklausām Dieva baušļiem. Pievēršanās notiek tad, kad mēs kalpojam apkārtējiem cilvēkiem. Tā notiek tad, kad dedzīgi lūdzam, regulēri apmeklējam templi un uzticīgi pildām pienākumus, ko mums piešķīra Dievs. Tā prasa neatlaidību un ikdienas pūliņus. Man bieži tiek jautāts, kas ir lielākais izaicinājums, ar ko mūsu jaunieši mūsdienās saskaras? Es parasti saku, ka manuprāt tā ir vienmēr viņu dzīvēs klātesošā lielā un plašā ēka. Ja mormonu grāmata tika rakstīta īpaši mūsdienām, tad mēs nevaram neievērot, ka uz mums visiem attiecas Lehī vīzijas vēstījums par dzīvības koku un ietekmi, kādu atstāja tie, kuri atrodas lielajā un plašajā ēkā un rāda ar pirkstiem un izsmej. Mani visvairāk apbēdina apraksts par tiem cilvēkiem, kuri jau bija izcīnojuši savu ceļu cauri tumsības miglē, nonākuši uz taisnās un šaurās takas, pieķērušies pie dzelz smargas, sasnieguši savu mērķi un sākuši baudīt nevainojumu un brīnišķīgo dzīvības koku augli. Tad svētajos rakstos ir teikts, ka tie, kuri bija smalki ķērbušies lielajā un plašajā ēkā, izsmēja un rādīja ar pirkstiem uz tiem, kas bija atnākuši un nobaudījuši augli. Un pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši augli, viņi bija nokaunējušies no tiem, kas ņirgājās par viņiem, un viņi atkrita uz aizliegtajām takām un pazuda. Šajos pantos ir aprakstīti tie, kuri dzīvēs jau ir Jēzus Kristus evaņģēlijs. Vienalga, vai mēs jau uzaugām par to zinādam, vai arī izcīnījām savu ceļu caur tumsības miglē, lai to atrastu, mēs esam nobaudījuši augli, kas ir pats vērtīgākais un iekārojamākais, un kas var sniegt mums mūžīgo dzīvi, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Mums tikai jāturpina tas baudīt, un nav jāpievērš uzmanību tiem, kur izsmēj mūsu uzskats vai priecājas, raisot šaubas, un kritizē baznīcas vadītājus un mācību. Tā ir izvēle, ko mēs veicam ikdienu. Izvēle par labu ticībai, nevis šaubām. Elders Rasels Balērts mums ir mudinājis palikt laivā, vienmēr uzvilkt glābšanas vestes un cieši turēties ar abām rokām. Esotā kunga patiesās baznīcas locekļi, mēs jau atrodamies laivā. Mums nav jāiet meklēt patiesību pasaules filozofijās, kas mums sniegtu mierinājumu, palīdzību un vadību, lai mēs droši varētu pārvērt dzīves pārbaudījumus. Mums tā jau ir. Tāpat kā Ītana māma varēja pārbaudīt to, ka viņa tik ilgu laiku bija ticējusi un krīzes brīdī pārliecinoši paziņot, es tam ticu, tāpat to varam arī mēs. Es liecinu, ka mūsu piederība tā kunga valstībai ir dāvana ar neaprakstāmu vērtību. Es liecinu, ka svētības un miers, ko tas kungs ir sagatavojis tiem, kur ir paklausīgi un uzticīgi, pārsniedz jebko, ko cilvēku prāts spēja aptvert. To es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.